Welkom bij Politiek.
Ek is Ernst van Sail, saam in die ateljee vandag is Daniel Jelof en Paul Maritz. En in vandag se episode, demokrasie ingeperk, Mogoeng staan sterk en suksesvolle hof werk.
So ja, Daniel, daar's natuurlik 'n klomp interessante goed wat gebeur het terwyl ek weg was, maar die belangrikste wat ons nie verbaas nie, is die feit dat ons demokrasie weer eens bedreig word. Wat jou, hoe sien jy die saak?
Ja, wel eerstens wil ek net sê welkom terug Paulus, dis lekker om jou weer in ons virtuele ateljee te hê. Dit is die nuus wat ons hierdie week mee begin en politieke episode afskop, is alhoewel dit skokkend is, is nie noodwendig enigszins verbasend. Ons weet dat die ANC nog altyd maar redelike statistiese en socialistiese neigings het, en deendeel, ek dink hulle is net absoluut uit en uit socialisties. En soos wat die bekende gesegde lei, het mens nooit laat 'n goeie krisis verbygaan sonder dat mens die geleentheid behoorlik gebruik nie. En dis nou presies wat die ANC gedoen het. Ons het die afgelope week uitgevind dat die DA het 'n dokument gekry wat basies maar net in het netedop sê die ANC wil hierdie pandemie gebruik om mag verder te sentreer en om te sorg dat die nasionale beheer wat sal mens noem raad van die ANC verder gaan regeer as net verby hierdie pandemie tydperk. So in wese en eintlik kortliks gestel wil hulle maar net hierdie pandemie gebruik om te sorg dat hulle mag deeltemal behoorlik in klip kerf en dat dit permanent kan word. En na die aard van die saak dreis dit 100% teen enige idee van demokrasie in en absoluut teen ons grondwet in. En ek sal argumenteer 100% teen menslikheid en die menslike drang en soeke na vryheid.
Ek het 'n interessante artikel gelees, ek probeer nou raak lees van wie is dit, maar dit is 'n Amerikaanse professor, een swart vrou, sy was op PragerU gewees, een video wat sy met Will Witt geskiet het, wat natuurlijk PragerU waar die video's vir hulle doen, en dit is die meest interessante ding wat sy sê. Sy sê die hart van al die proteste en die hart van natuurlijk een klomp van die bewegings achter die virus, en een klomp van die goed wat ons nou sien, is baie agressieve wat sy noem Marxisme. En natuurlijk als fijn nuances, maar dit beteken, dit is een meer radikale stap as socialisme. Ons sê hierdie baie politiek, en ek denk typies die ouwens wat ons volg, is ouwens wat soomste met ons, jy gaan nie elke week kyk as ons jou wereldbeeld uit mekaar uitdruk, nie, jy gaan sêk op een storm ophou kyk. So, ek maak jou aan om dat meeste mense wat kyk breedweg saamstem, dat vryheid goed is, en wat met vryheid bedoel ek, in die opsionse sin, vryheid van die groot monster wat die regering is. En wat ons hier sien is met ander woorde een directe aanval op dit. En hoekom is dit belangrijk? Die eenvoudige ding is, Daniel, ek denk jy maak uit punt deeltemal correct. As hulle eerst van mag het, gaan hulle die teruggeen nie, dus kom hulle wil verewig. Hulle wil vir hulle self, jy weet, mag gee wat die basis hulle aanspreeklikheid wegvat. En jy weet, om eerlijk te wees, as een mens in jou diep donkerste kant grauw, wie wil dit nie heen? Wie wil nie Superman wees oor die hele wereld? Weet, dit klink lekker, maar jy sien probleem. As jy dit is, kan niemand anders enigszins dit wees nie. Ons allemaal word die honde in een grote speelikie, daar is een agenda wat centraal beslis word en allemaal word sien toegedruk. Hoekom is dit een probleem? Want, wel, okay, ons kan hierdie nou seker baie diep gaan delven, ons kan diep gaan soek in die filosofie, maar die punt is eenvoudig vir my dit. Geen een mens, of geen een organisatie, of geen een groepering, maak jy saak hoe slim die groepering of organisatie of mens is, geen so ding, het die kennis wat die massas het. Wat bedoel ek met dit? Ek bedoel dat ons as kollektief, ons as mensdom, ons as, jy weet, die geskiedenis, nou Ferguson praat baie van dit, 7% van allemaal wat ooit gelewe het, lewe nou. Die ander 93%, sowel as ons 7%, maak elke dag een ritsbesluit en ons maak dit gegrond op ons logiese en sinvolle oortuigings, dit wat vir ons logiese gegrond sin maak. En geen organisatie gaan beter besluite kan maak as die massas nie. So, laat hulle vry, laat hulle toe om daai besluite te maak. En ek weet, ek is nou bezig om baie sterk op van Hayek te leen en is eintlik ekonomiese besluite, maar in politiek maak dit ook sin. Wat mense hulle eie besluite maak. Moenie sentraal vir mense sê, dis wat jy moet doen, dis wat jy nie moet doen. Jy weet, ek gaan nie so ver gaan om te sê, om nie regulasie, wees nie natuurlijk nie, dis nie waar ek is nie. Daniel, ek denk, ek is nie so sterk libertaries soos jy. Nee, ek geloof definitief reels en dit regulasie is die plek, maar hierdie is nie die plek daarvan. Die hele gedachte van checks and balances, of kom ons sê balans en contrabalans, waar die regering in plek hou, as jy weet hoekom die weste gewerk het, en hy is besig om sy wortels te vergiftig, dit maak my bang.
Paul, was interessant dat jy daar so sê van los mense om self hulle eie keuses te maak en so hulle lewens te bepaal. Maar ek dink ons moet miskien uit 'n ander perspektief ook hierna kyk en die feit is baie duidelik in Suid-Afrika te sien dat baie mense en die meerderheid van mense het baie vrywillig hulle vryhede en verantwoordelikhede opgegee vir die regering. Dit is 'n lekker ding om te doen. Niemand wil meer op hulle skouers dra as wat hulle hoef nie en die regering kom na hulle toe met 'n belofte van ons sal bietjie van julle die las van julle skouers af, ons sal bietjie die juk ligter maak. Al wat jy hoef te doen is maar net om vir ons dit vrywillig te doen. En ongelukkig is dit wat ons eintlik hier gesien het, is dat baie van ons landsgenote het baie vrywillig hulle vryhede opgegee, maar nie direk hulle vryhede spesifiek nie, maar hulle het hulle vryhede opgegee deur hulle verantwoordelikhede op te gee. Deur hulle verantwoordelikhede op te gee en in te gee vir die mantra van die regering sal voorsien, en jy hoef nie meer om te gee oor jou vuurwapenlisensie byvoorbeeld nie, want daar is die polisie, nie daaroor bekommer nie. Jy hoef nie jou straat netjies en skoon te hou nie, die regering sal dit doen, moenie bekommer daaroor nie. Jy hoef nie meer jou geld of regtig enige donasies te gee vir die minderbevoorregtes nie, maar die regering sal vir hulle sorg met al hulle geld wat hulle uithandig en hulle kospakkies en wat ook al. So en ek bedoel die lys gaan aan. En ek dink dit is die hartseer ding wat ons moet eerlik oor wees en miskien bietjie hard oor dink en debatteer binne in ons sirkels is hoe ons mense kan laat wakker skrik oor die feit dat dit was nie net een groot staatsgreep of wat veroorsaak het dat ons in hierdie posisie is waar ons vandag is nie, maar eerder die baie klein bietjie vir bietjie van mense wat maar oor jare maar net heeltemal 100% vrywillig hulle verantwoordelikhede opgegee het vir 'n gemakliker lewe, maar 'n lewe sonder vryheid. En ek dink dit is miskien iets wat ons bietjie denke aan moet gee in terme van hoe om daai probleem op te los.
Dit herinner my ergens aan daai aanhaling van Benjamin Franklin wat hy gesê het, as jy bereid is om 'n klein bietjie vryheid op te gee vir 'n knippie veiligheid, dan verdien jy nie een van die twee nie. En dit dink ek kom so mooi by presies jou punt aan. En ek stem saam, ek dink dit is daai sistematiese wegvalwe van wat ons eintlik nou op die oomblik net van selfsprekend ervaar. Daar's die wêreld waarin ons lewe tot 'n groot mate, die vrye wêreld waarin ons lewe is vir baie mense iets van selfsprekend. En ek sien een van ons luisteraars het nou gesê dat wel hierdie virus gaan absoluut die politieke landskap in nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wêreld verander. En ek dink dis 100% waar. Is in hierdie krisistye sien mens baie keer ongelooflike groot verandering. Dit is geneig om te gebeur, want die omstandighede en die uniekheid van die, ek wil amper sê, gevaar, sorg dat verandering gebeur. Nou, partykeer is hierdie omstandighede so op so 'n manier dat dit goeie verandering teweegbring, maar in hierdie geval is ek bekommer dat dit dalk slegte verandering gaan wees, dat dit 'n terugkeer na tye en na ideologie en na regeringsmodelle gaan wees wat ons uit die geskiedenis uit weet nie sukses wat ons weet sukkel. En dit is presies wat jy sê, ons moet daar teen waak en op die einde gaan dit oor eie verantwoordelikheid. Op die einde gaan dit oor die burgers wat moet besnyd is hierdie regtig die pad waarop ons wil stap en die roete wat ons volg.
Dan miskien net 'n laaste gedagte, daar is ek dink die enigste manier of die enigste medisyne vir dit gaan wees, die moeilike medisyne, en ek bedoel medisyne is nooit lekker nie, dit gaan ons gaan moet verantwoordelikhede terugvat, soveel verantwoordelikhede as moontlik van die regering af, is wat jy kan dra op jou skouers. Dit is nie gemaklik nie, dis nie lekker nie, almal wil eerder diep binne in hulle 'n gemaklike lewe hê waar hulle nie regtig enige las hoef te dra nie, alles raak maar net vir hulle, val in hulle skoot in. Maar dit is daai begeerte wat vir ons gekry het tot by hierdie punt van my. En dit is die prys wat jy vir daai begeerte betaal as jou vryheid. Die enigste manier om daai vryhede terug te kry is om verantwoordelikhede weer weg van die regering af te vat. En dit is maar net, dit is die enigste manier hoe ek sien hoe ons hierdie gaan oplos. Maar ek sal graag wil sien hoe hierdie debat en hierdie gesprek verder in die toekoms ingaan in terme van wat ons gaan sien gebeur en of mense gaan agterkom wat aan die gang is.
Eintlik interessant, er is 'n verskriklike Bybelse benadering wat jy eintlik sê, hierdie hele ding van die verantwoordelikheid neem, en indien jy nie doen nie, dan verloor jy 'n bietjie van jou vryheid. Ek moet sê, ek dink daar's oulike teologiese argumente om daar te maak, en dalk sê nou jy's goed, dat ons nou oorgee aan ons eie emails teologiese om politiek, maar nie noodwendig om daar te gesels nie.
Ja, dis, ek sê nou verder teologie te dink, ek, dis nou 'n goeie briggie wat jy bou. Ek wou gesê, dat natuurlik ons dink dat ons word onderdruk deur hierdie stelsel, maar binne in daai stelsel is daar ook maar 'n stelsel in 'n hiërargie En hulle is ook allemaal mangerewig daar. En ons weet dat, dat minister Tito Mboweni kan, nie net sê wat hy wil nie. Hy doen dit steeds, maar ons weet dat breiding voorsak. En diezelfde natuurlijk is die hoofrechter Mboweni. So kom ek sê een beetje context vir die tweede story wat ek nou graag inlei. En ons sê dit in die opskrif van die YouTube video van die hoofrechter, kyk oor Sheep. Dit gaan nou oor dat, en dit weet ons eigenlijk al van die begin af, Mboweni is een uitgesproke en een actieve christen. Hy is nie net een nominale christen nie, hy is actieve lid van sy gemeente, en hy is een groot gelovige, en hy sê dat het nie inmeng met sy werk nie, maar hy gaan nie daarvoor jammer sê. Ons het al baie kritiek in die afgelope 2 jaar gelever op Mboweni. Hy het al goed gedoen wat ons net nie meer kon saamstem nie, en uitsprake van oor taal voorgestaan wat die mens net, jy weet, jy met jouself vraag, hoe kan hy die grondwet in die ene hand hou en die uitspraak in die ander hand hou, dit maak nie sin nie. Maar, hy het iets interessant gedoen, dat my eindelijk so klein bietjie respect om gegeet, die afgelope ruk. Hy het so maand terug, het hy een baie sterk pro-Israel uitspraak gemaakt, en hy het gesê, sy spesifieke woorde was, hy het gesê, dis van jammer, dat Suid-Afrika lopsided, is die Engels wat hy gebruik het, kom ons met een Afrikaanse eensydige. Hy het gesê, daar is een eensydige kyk op die Israel-Palestina conflict hier is die Afrikaanse regering. Natuurlijk weet ons dat in Suid-Afrika is daar een baie sterk, like amper sê, anti-Israel gedachte. Hulle sê dat dit in Israel aan die gang is apartheid, en ons weet dat dit, ons kan nou spekuleer oor van waar dit gedreig word, en ek wil nie dit vraag doen nie, maar ons weet dat in Suid-Afrika baie sterk, kan ek sê, anti-Israel gedachte is. Dat was al protesoptochte tegen Willys om met die yoghurt van Israel afkom, of Lofeta kaas, iets van die jaar. En daar word gereeld uitsprake gemaakt tegen die gedachte van Israel, en jy weet om een zionist te wees, sal seker in Suid-Afrika op die stad dood sonder vir jou loopbaan wees. Maar in elk geval, sommer gewoon nog in het uitkom en gesê, dis van jammer, en hy is liever Israelite, hy is liever Palestijnen, hy sê, hy is even lief vir allemaal. Ek het die aanhaling eindelijk hier, so ek nou nie te veel daarover. Hy praat nie, maar kom ek lees stikkies uit wat hy nou gesê het, in sy antwoord. Hy het gesê, I said in that webinar, those that are busy plotting against me, even to kill me, those that plot to destroy me, kill me in 10 years time, they are already forgiven. So hy sê, allemaal wat teen hom is, hy het klaar vergewe, allemaal wat om beledig, Christen of nie, hy is lief vir hulle, en hy vergewe hulle, en hy hoop dat daar genade vir hulle is. Maar hy sê, hy sal nie sy woorde terugtrek nie, hy sal nie een politieke apologie gee nie, en hy sal nie sê, as hy vir iemand aanstoot gegee het, hy noem die political apology, in case I have offended anybody with my, I did not mean to, en hy gaan nie eers dit sê nie, hy sê, hy gaan jammer sê, vir niks nie, van ons niks om voor jammer te sê nie, en as dit sy loopbaan vernietig dit sy loopbaan, hy sê, if I perish, I perish, en hy hol dan een vers uit Esther, en hy sê, die God van Abraham, Isaac en Jacob sal my behou. So, dis een baie breie context om wat ons hier so sien. Hoekom is dit interessant? Want in een land wat baie sterk socialistische neiging het, soos wat julle nou gewys het, is daar maar een lijn van communicatie. En vir hierdie minister om uit te, hoofrechter om uit te kom en amper teen dit in te gaan en te sê, wel weet jy wat, hierdie is hoe hy voel sterker. Dus hy voel, dit is een interessante ding. In die laatste tijd sien is het meer en meer. So, hoekom hierdie my interessante story is, want Tito Mboweni het al reeds een paar goed gesê wat mense denk nie in lijn is met die hoof ANC narratief. En hier sien ons het nou weer uit die ander deel van die triagpolitika uitkom. Is my interessante gedachte, ek wil graag hele gedachtes daar oor wil hoor, maar ek hou daarvan dat daar bietjie, dat die ook bietjie geskit word in termen van die eenrigting communicatie, waarvoor ons regering dat wel so lief is.
Jy microfoon was nog gemute.
Jy het eindelijk nog iets baie controversieel te sê, en hulle het maar net jou klank uitgesprek.
Ja, dat is die ANC wat my gesensor het, natuurlijk. Ek denk, dat is 2 interessante hoekie, Paulus, met die story oor hoofrechter Mboweni. Die eerste ene is wat jy sê, hierdie stem in absolute eenzijdige land, of tenminste, ek sal argumenteer, is grootliks eenzijdig, oor wat sy boodskapstuur ons buiten. En teendeel, wanneer die eenzijdigheid ook weggaan, is het eerder dat, indien jy nie saamstem met wat die status quo is nie, dan word jy amper as een absolute outlier of een radikale persoon gesien. So as jy bijvoorbeeld vandag in Suid-Afrika sê, wel, ek denk Israel het bestaansrecht, of wel, ek glo Israel behoort beskermd te word in die internationale context, dan is jy hierdie mens wat rechtige radikale opinie daar het. So dis die eerste ding, dit is wat jy sê, hy sluit aan by Mboweni en dis 'n bietjie kritiek wat hy teen die breër narratief uitspreek. So dis my vreeslik interessant. Die ander ding is oor Suid-Afrika se posisie en oor Israel spesifiek. En dis ook 'n baie interessante ding hoe dit uitspeel die afgelope tyd in Suid-Afrika. Ons sien dat daar 'n verskriklike groot grondwetlike hofsaak wat ons nog vir uitspraak verwag wat gegaan het oor antisemitisme. En die blote feit dat het so ver gaan, dat ons nog behoorlik moet besluit, wel, wanneer is antisemitiese haatspraak aanvaarbaar of nie, of wanneer is kritiek van Israel antisemitisch of nie, is my interessant, want is iets wat regtig nog nie hier in Suid-Afrika uitgesorteer is, nie, en ek denk dis oor ons geskiedenis, ons, en die geskiedenis waar die vorige bedeling as goeie vriende gewees met Israel op baie maniere, nie altyd metwendig nie, en die nieuwe bedeling is redelijk anti-Israel, my persoonlike gevoel oor die hele debat oor Palestinië en Israel en die bestaansreg is redelik eenvoudig. Ek dink nie Israel is perfek nie, ek dink Israel doen verskriklik goed wat nie reg is nie. En ek voel ons moet allemaal oop en eerlik wees daaroor. Maar vir my is dit so eenvoudig soos Israel is die enigste land te midde van hordes, dosyne lande om hulle, wat grootliks vryheid voorstaan, waar jy kan doen en wees net wie jy wil, waar hulle nie mense polities onderdruk nie, en eenvoudig wil al die dosyne lande om hulle sorg dat Israel nie bestaan nie, as hulle die geleentheid nog gekry het, het hulle Israel heeltemal kapabel gebom, en dit op sy eie sê vir my precies hoe ons julle Israel situasie moet na kyk.
Ek het net een baie vinnige gedagte, dat was so die hele saak, ek denk maar net die strategie wat ek hier gaan volg is die eeuwe ouwe wysheid van moet nooit jou opponent onderbreek terwyl hy 'n fout maak en ek moet ons opponent die is die ver links is. So ek sal nogal graag wil sien wat gebeur as hulle 'n bietjie meer verder by die paadjie afstap. Ek dink dit kan 'n baie interessante situasie na vore bring en ek dink hulle gaan beself in 'n baie moeilike situasie vind as hulle by die pad af aan afstap. Ek bedoel, ons het dit gesien in Engeland met die Black Lives Matter beweging, waar die Engelse tak van die beweging, hulle official Twitter profiel, het iets antisemitisch uitgetweet, en toe dadelijk in die Premier Liga en al die bekendes, allemaal self begin distansieer weer van die beweging, en gesê, maar eintlik die Black Lives Matter wat op ons hemde staan, het geen affiliatie met die beweging nie. So ek sal graag wil ek baie nieuwsgierig om te sien wat gebeur is. Die Suid-Afrikaanse weergawe van die Perlings is bietjie verder afstap in die paadjie. Ek sien nogal uit om te sien wat gebeur in terme van die diskurs as hulle regtig so radikaal wil gaan.
Ja, dis my interessante mens wil. Ek meen, ek is nou vandag seker meer biblies as gewoonlik, maar dit is interessant, dit herinner my aan, is Exodus 18, denk ek, waar die Israeliete gereed maak om die Amalekiete te beklei, maar dan begin die Amalekiete mekaar beklei, en dis, ons praat nou van die Israeliete, natuurlijk, Amalek was een stam wat ek geloof nie meer bestaan nie, wat van, ek waarskynlik laat my teologiese kennis my nie steek, maar ek denk hulle was van die noorde of van die weste af. Nou ja, hoe dit ook al sê, dit is precies wat jy sê. Die interessante ding vir my betek hier is hoe ons heel eerste goed dat ons ooit gesê het op politiek oor jare maar weer herhaal. En, Daniel, jou heel eerste bydra het ook mag gegaan baie oor wat jy vandag sê, dat mens nie mag, jy moet nie jou eie mag opgee nie, vir veiligheid nie. Ergens, ek onthou, een van die eerste goed dat jy gesê het, is die revolusie is bezig om sy kinders te eet. En ek denk, dis weer eens relevant in wat jy nou gesê het. My heel eerste story en eerste politiek episode was, Cyril is bezig om links te skuif. Dat, jy weet, hy die centralistische idee van Cyril en so 3 maande in sy termijn in die politiek begin en toe kon ons sien, die ou het die bloedrooie communistische hart eindelijk aan die klop. Dit is alles goed en wel, maar gepraat van hoe, is het miskien tyd om so bietjie die brugje te bou na ons derde story toe en gelukkig lyk dit asof die regering en hulle inperkingsmaatreëls gedurig pak slaag kry in die hof. Dit is natuurlik frustrerend dat die mens al die geld moet aangaan om die regsproses aan die gang te hou en die prokureurs wifi te betaal en sulke goeders. Ja, ek grap, ons het goeie prokureurs by al die plekke waar ek te prok is. Maar ja, so, miskien is dit tyd dat ons bietjie daaroor praat. Ernst, ek glo jy het so bietjie dieper gedelf op die ding.
So daar's twee hofsake wat ek oor wil praat. Die een gaan ek gaan eers praat oor die Unisa hofsaak en dan tweedens oor die kleuterskole een, want ek dink ek sal graag Daniel se insette daaroor sien as hy was direk daar betrokke. Afriforum het die taalbeleid by Unisa hof toe geappeleer teen die vorige uitspraak oor die taalbeleid by Unisa wat Afrikaans heeltemal wil afskaf en twee die hoogste hof van appel teen gunstig van Afriforum se saak vir die behoud van Afrikaans as voorwaardige onderrigstaal by die Universiteit van Suid-Afrika as gegee. So ek dink regtig dit is een van die min blink ek ons dit hierdie kon net staan blink aan bo ook gewees het, want dit is 'n absolute blink aan bo vir Afrikaans en vir oorwinning vir moedertaalonderrig. En dit is daar, ek dink, hierdie stryd was nou aan die gang vir ten minste 5 jaar, so ek dink dit is 'n baie belangrike stap in die regte rigting. Maar dan ook,
ek hou terug, net vir bykomer toe gaan.
Dis waar, maar voor ons in ons kommentaar daarvan ingaan, en miskien sommer te wil Paulus uit is, Daniel, kan jy ons bietjie meer vertel van die spesifieke kleuterskole hofsaak waar jy betrokke was?
Ja, so dit was 'n vreeslike lekker saak om by betrokke te wees. En die hofsaak was ons ook betrokke as hele prokureurs van rekord met die Unisa uitspraak. So ek moet sê dit was regtig 'n lekker week by Hector Spies prokureurs gewees met 'n paar goeie oorwinnings in die hof. Ek wil net vinnig noem oor Unisa se uitspraak is dit eerstens 'n wonderlike uitspraak in die sin dat dit is 'n oorwinning vir moedertaalonderrig op tersiêre vlak wat ons nie onlangs sien het nie. Ons het 'n hele paar nederlae gehad die afgelope 3-4 jaar, onder andere met die gelyke kanse saak oor Stellenbosch se taalbeleid, Koffie se uitspraak natuurlik, en ons sien wat gebeur by ander universiteite soos Tikkies. So hierdie is regtig goed om bietjie teen die momentum om alles net te verengels. Dis uit die aardse saak wonderlik. Daai uitspraak is ook deur die hoofregter van die Hooggeregshof van Appel in beide Engels en Khoza geskryf, wat ek dink 'n wonderlike en oulike net 'n beeld is wat sy uitgestraal het en 'n oulike gedagte was. Ek dink fantasties is. Ek dink dieselfde meertaligheid wat ons in ons universiteite wil sien, wil ons ook in ons howe sien. Maar goed, oor die hofsaake, ek dink dit sluit eintlik nogals baie mooi aan by oor die kleuterskole se hofsaak, ten minste by ons tema van vandag en spesifiek die laaste 2 of 3 maande oor regulasies. Ons het namens solidariteit en die skoolondersteuningssentrum hof toe gegaan om te sorg dat kleuterskole, privaat kleuterskole, met ander woorde kleuterskole wat nie verbonde is aan laerskole nie, so met ander woorde hulle is nie onder die gesag van die minister van basiese onderwys nie, maar eerder onder die gesag van die minister van maatskaplike ontwikkeling. Maar ons sorg dat hulle kan heropen indien hulle wil heropen en dat ouers hulle kinders kan terugstuur kleuterskool toe indien hulle voel dis veilig en reg om dit te doen. So op die einde gaan dit hier oor keuse, weer eens is die vryheid. Dit is nie om te sê ons verplig alle kleuterskoolleerders om terug te gaan nie. Dit gaan oor om ouers en leerders in staat te stel om dit te kan doen indien hulle wil. So hierdie is 'n wonderlike oorwinning spesifiek natuurlik vir wat nou by kleuterskole aangaan, maar daar's ook 'n ek dink 'n breër oorwinning wat bereik is deur hierdie hofsaak. En dit gaan oor die hele rits sake wat ons gesien het die afgelope 2 of 3 maande wat besig is om te veg teen die regulasie. Nou ek dink is 'n belangrike punt om te noem dat die blote feit dat mens veg teen hierdie drakoniese regulasies beteken nie mens ontken die gevaar van hierdie virus nie. En ek dink is 'n belangrike onderskeid om te sê twee goed kan terselfdertyd waar wees. Dit kan waar wees dat die regering en die ANC wat nog altyd maar redelik drakonies was, hierdie geleentheid gebruik om net verder drakonies te wees wat ons sien met hierdie manifest wat hulle vroeër hierdie week nou bekend gemaak het. En dit kan terselfdertyd waar wees dat hierdie virus is 'n groot gevaar. Maar waar dit gaan is en waar ek dink hierdie hofsaake teen die regulasies gaan is om te sorg dat vryheid nie stukkie vir stukkie stelselmatig weggekalwe word nie. Dat ons sorg dat ons grondwetlike bestel, die regstelsel en die regte wat ons geniet en die vryhede wat ons geniet beskerm word teen hierdie inperkende en ingrypende regering. En dis eintlik waar dit gaan. Ja, dit gaan oor die meriete van daai spesifieke saak. Dit gaan oor die mense wat aangehou word in hierdie repatriasiekampe. Dit gaan oor mense, die leerders om tussen reg om terug te gaan kleuterskole toe. Dit gaan oor al hierdie dinge, maar die breër prentjie is dit gaan om te veg teen 'n regering wat besig is om alle mag te probeer sentreer. Hulle probeer om nie net die wetgewende gesag onder die uitvoerende gesag te sentreer nie, maar hulle probeer ook om die regsprekende gesag op die ouende daar te sentreer, en dis hoekom hierdie sake volgens my so belangrik.
Ja, ek meen dit was eintlik 'n reeds goed wat het hulle gesê dat ek op so wil reageer, maar ek verstaan die wêreld, ek was maar nie aan die hand van stories
en ervarings wat ek het gesê, ons lyk baie goed op tyd, so asseblief deel jou gedagtes in die tyd.
Ja, ek wil graag, maar ja, kom ons kyk hoe ver kom ek. Toe ek destijds in 2015-16 was so die verskriklike optogte en jy weet, ek is verskriklike goed genoem op my campus en hulle het op die stadium my graf gegrou en gesê hulle gaan al die oorfone, want die taal, die klas was na Afrikaans aangebied met tolking na Engels toe, sê hulle gaan al die oorfone wat tolking na Engels toe doen begrawe en jy weet, ek betuig ons het voorgesteld ek sommer saam begrawe word, dit is baie interessant eigenlijk, maar het is een traumatiserende ervaring en ek is nogals baie naweke huis toe gegaan net om die werk te kom van die story af. Dit is my pa op bestaan van my interessante ding. Hy sê het my hierdie ding, en is daar nou precies die ding, sê, die ding is op een pendulum. Die ding gaan die kant toe, die kant toe. Dan na die Tweede Wereldoorlog, 1948 met die stichting van die Verenigde Nasies, en die weet al die goeders, die is allemaal, die weet, pro een wereld, een gedachte, en al begin al klaar sprake gemaakt word, van die weet, al gaan nou minder oorlog wees, en het gaan nou so wees, het gaan nou soos wees, en die ekonomische herstel en alles. En wat sien ons? Ons sien, 25 jaar later sien ons 'n klomp optogte in Amerika, jy sien die beweging, die Black Panther beweging en so voort, deur die 60s en die begin 70s, en jy sien het versterk, jy weet, die toename miskien in konflik, Vietnamoorlog, die Koreaoorlog was 'n bietjie voor dit, maar jy sien die toename in konflik, wat, en ja, koue oorlog het gebeur, en wat gebeur? Meerval, laat 80s, vroeg 90s, weer het jy die gedagte van nee, dis een oop wereld, ons globaliseer, maak grense oop, wat, een geld, eenheid vir Europa, hier is die voordele, daar is die dat, 25 jaar later, wat sien jy, klomp optogte, klomp lande, wat sê, kom, ek sit my eiland, die eerste vir rikkie, sê die pendulum wat swaai, dieselfde ding gebeur, betaal betref, jy weet, as ons sê, ons is een wereld, en ons gaan al die grense wegvat, en nationale identiteit begin wegsmelt, en die type goeders, dan nie wiskielik is mense baie pro die idee van die maar, jy weet, my eie taal is nie so belangrik nie, kom ek maak my kinders Engels groot, want ons het baie vriende, wat Afrikaanse ouders het, maar hulle kan net Engels praat, want hulle ouders het net vroeg 90 besluit, ach, Afrikaans het met tyd werk. Nou, sien jy jy wiskielik dat mense gaan en sê, nie maar, ek het die identiteit, ek is deel van een kleine flastertje, ek is deel van ietsie hierso. Ek gaan nie, jy weet, as hierdie grense weg gaan, gaan ek nie eigenlijk my soveel voordele inhou. Dit moet 2016 al begin, al het lang voor het al begin eigenlijk, denk ek, maar die momentum het stadig aan gebouw, Brexit het gebeur, Trump het gebeur, in Skotland is al, jy weet, hulle wil onafhankelijkheid, die Baske wil onafhankelijkheid, die Katalanië, jy wiskelijk sien jy die ding, en wat gaan samen dit, moet dit al onderrig. So, dit as a breed focuspunt van ietsie wat ek nogals dophou, ek denk ons is nie ver van die idee dat Zulu en Xhosa ernstig gedruk gaan word om akademiese tale te word nie, ek denk het sal goed wees, het sal ruimte skep van Afrikaans, die probleem is wel, dan is ons universiteitensysteem so gestroop van Afrikaans en Tswana byvoorbeeld in Potchefstroom en klomp ander tale wat eintlik ontwikkel kon word. So, ernstig sê, ons baie tyd, weet ek nie of jy bedoel het, ek het in soveel detail ingang nie. Ek sê, man, hierdie so interessante swaai wat aan die gang is. Ek weet, ek praat die laatste tyd baie daar, want ek lees baie daar. Maar hierdie gedachte van, jy weet, World and Union, en ek dink, dis mens is bezig bietjie oor het erop.
Maar precies wat ons hier so sien, is wat ek nog altyd gesê het, van die geskiedenis herhaal nie omself nie, maar hy rym. En soos die MP van Wyk Lou gesê het, so as die wereld te ver links beweeg die intellektueles rechts, en as die wereld te ver rechts beweeg die intellektueles links, dit om seker te maak dat die wipplank nie ontip nie. Maar ek dink wat ons nou sien, regdeur geskiedenis en vandag nou weer, waar het bietjie weer rym met wat in die verlede gebeur het, is die feit dat ons het na die Tweede Wêreldoorlog in 'n wêreld geleef, 'n liberale wêreld, waar die oplossing vir dit, vir die probe om te probeer verhoed dat wat in die verlede gebeur het, ooit weer gebeur, het ons hierdie globale wêreld probeer skep, waar daar iets soos 'n Verenigde Nasies is, waar daar iets soos al die internationale ooreenkomste is, en al die internationale organisaties wat allemaal in toom hou, en allemaal van mekaar se nek af hou. En ons het eindelijk al gedink, dat is al die lande in die wêreld, ongelooflik afhankelijk van mekaar is, ekonomies en sosiaal, gaan hulle op die ouwe nie kan bekostig om met mekaar oorlog te gaan nie, en ons gaan al die probleme oplos van die verlede. Maar wat sien ons? Die selfde probleme van die verlede kom maar net weer na vore. En ek al van 'n baie Shakespearean manier, waar, soos enig en van julle al Macbeth gelees het, waar die die hoofkarakter die noodlot probeer weghardloop of probeer wegkom van sy lot af, maar soos wat hy dit probeer doen deur sy aksies maak hy eintlik verseker eintlik dat sy lot op die einde by hom uitkom. Ek dink dit was Griekse filosoof Seneca wat gesê het die noodlot lei die gewilliges en sleep die huiwerig saam. Die en sleep die huiwerige saam en ek dink dit is wat ons hierso sien vandag waar die geskiedenis definitief rym en miskien nou nie homself heeltemal herhaal nie. Maar ek dink ons kan baie die geskiedenis uit leer. Ek dink die mense soos jy daar gesê het van daai pendulumpaal, ek dink die mens ton sit vas in hierdie eindelose geskiedenis van siklusse. Ek dink van die eerste mens af is waar hierdie siklusse begin het. En ek dink ons gaan nog tot die laaste mens gaan dit nog steeds hierdie net tydlyn van siklusse weer sikliese natuur van die lewe wees. En ek dink ons dis kom ek my laaste gedagte hier sal wees is dat ek dink ons moet bietjie meer terugkyk dat ons eintlik as ons meer in die verlede inkyk kan ons dalk 'n bietjie van die toekoms sien.
En dis sukkel ek moet sê dis 'n baie mooi aanhaling van Wyclef wat jy daar gesê het van die geskiedenis herhaal nie homself nie maar dit pyn.
Nee, die aanhaling van NP van Wyclef is die wipplank ene van die links is.
Die wipplank ene.
Die ja. Geskiedenis herhaal nie homself nie maar rym is myne.
Waar is dit ja nou wel? Al ons luisteraars jy kan gerus
seker ek het nie vir die eerste persoon wat dit al gesê het nie dalk het ek dit iewers raak.
Nee. Klein met dus joune. Luister as julle kan gerus gaan tweet en dan kan julle vir Adcon Caracol, dis definitief sy aanhaling. Meneere, maar soos elke episode is 30 minute ongelukkig veel te kort, maar ons is nou aan die einde van ons episode. Soos Paul se wittebrood is hierdie episode dan nou verby, maar ons nooi jou as luisteraar uit om self te ontnonsens in die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling soos wat julle reeds doen. Julle kan ons ook ondersteun deur vir ons te gaan kyk op Buy Me a Coffee of op Patreon as jy hou van wat ons hier by Politiek doen. Sal dit ons ook help om te sorg dat Politiek elke week die nuus vir jou kan ontnonsens. Jy kan ook vir ons gerus 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes en dan sien ons julle weer volgende week.